Hostem radiožurnálu je dnes zpěvák, skladatel, multiinstrumentalista Honza Křížek. Vítej, ahoj.
Ahoj všem.
Jak jsi začátkem února oslavil 50?
Vlastně jsem ji oslavil tak nějak v rodinném kruhu, dá se říct, šťastně, a potom koncertem, březnovým koncertem tady v Praze na Kamina Boat, což bylo takový jakoby uzavřenější koncert, akustický koncert, a bylo to moc hezký a já vlastně slavím celý rok.
Podle nové desky, o které se budeme za chvíličku povídat, bych řekl, že jsi přitvrdil.
Mm-hmm.
Čím to?
Myslím si, že na výsledném zvuku má hodně velký podíl producent Alba, což je kamarád a kytarista Martin Volák, ale na druhou stranu já jsem měl po té předchozí desce, která byla tak jako tvrdě crossoverová, a ta první, která byla naopak zase zpěvná, melodická, rocková, tak jsem měl chuť oba dva ty světy jakoby spojit dohromady a udělat tvrdě rockovou, ale melodickou desku.
A povedlo se to?
Věřím tomu, že jo. Já jsem teda určitě spokojený a podle prvních ohlasů od posluchačů, kamarádů a tak těch nejbližších, tak si myslím, že se ta deska povedla určitě.
Je to římská trojka, čili to znamená řadové číslo 3, třetí album. Ono se říká, že to bývá rozhodující. Přistupoval jsi k němu s tím pocitem?
Rozhodně. Od začátku jsem věděl, že ty třetí alba bývají jakoby rozhodující a chtěl jsem do něj nacpat jako to nejlepší ze sebe, ty nejlepší zkušenosti, jak hudební, tak vlastně i životní, a zmiňovaný Martin Volák mě v tom prostě od začátku vydatně pomáhal, no takže ano.
Mně se mezičase podařilo rozbalit to CDčko, takže pojďme to rozbalit i hudebně. Světlem do tmy?
Ano. Ano, přesně tak.
Povídáme si s muzikantem Honzou Křížkem, vydal nové album Římská 3. Můžu to takhle říkat, protože
určitě.
Je to tak. Proč to není napsáno jinak třeba?
No, já jsem, co se týče tohohle názvu, tak já jsem si v roce 2022 na jaře, kdy jsem začal skládat, tak jsem si označil tu složku Album 3. A už to tak zůstalo. Mně se to od začátku hrozně líbilo, protože se mi líbí třeba jako Led Zeppelin 1 až 5, tuším, že to je, nebo 6, teď si nejsem jistý, Lenny Kravitz 5 a tak dál. Prostě tyhle názvy jednoduchý, jasný, stručný se mi líbějí. A ačkoliv jsem uvažoval i o jiných názvech, tak nakonec prostě to zůstalo, jakože já si myslím, aby lidi věděli, že to je moje třetí album, tak kvůli tomu jsem to tak nazval.
A proč je na něm 13 písní?
Původně jich bylo 12 a pak k ním přiběhlo ještě intro, který namluvil japonský sensei a samuraj Kinji Nakagawa, takže vlastně těch písniček je 13, nemá to žádný hlubší význam, ale věděl jsem, že jich bude muset být 10, a to, že jich je tam jako 12 plus jedno to intro, je vlastně jako i bonus trošku.
Kde se vzal japonský samuraj?
Ten se vzal na jednom koncertě, který jsme odehráli minulý rok na Festivalu bojových umění. Tam jsme byli součástí doprovodného kulturního programu a on vlastně, ten sensei, ten Kinji, přišel na náš koncert. A mě zaujalo už jenom to, že člověk jakoby, jeho vzezření jako je přítomen 45 minut jako, a s úžasem kouká na náš koncert. Tak jsme se pak dal nějak do řeči a vlastně skrz pořadatele jsme se k sobě jako maličko mohli dostat blíž, a mě napadlo v jednu chvíli, že by bylo fajn, kdyby ta deska měla intro, kde on by promluvil, ať je to člověk jako z úplně jiného světa kulturního prostředí, tak vlastně jsem si říkal, že by bylo fajn, jak jsem se nechal jsem se víst tím svým pudem a citem. A vlastně jsem strašně moc rád, že se to stalo, protože to jeho umění, jehož on je tím sensejem a mistrem, tak to je tasení meče. Tak vlastně tam to umění je prosto jakýhokoliv zbytečného pohybu, protože jakýkoliv zbytečný pohyb znamená useknutý prst nebo ucho. A on vlastně v tom intru říká, že by bylo fajn, kdyby i naše životy byly prosty jakýchkoliv zbytečných věmů, jo? Že my dneska žijeme v informačním smogu, nebo jak jinak to nazvat. A tak si myslím, že to jakoby sedlo k té desce, to, co on tam říká.
A to je to japonské poselství Kokoro?
Je to tak. To slovo vlastně pod sebe zahrnuje slova a významy, jako je srdce, duše, pokora, a to všechno mně přišlo hrozně moc fajn, aby se objevilo na začátku. A to, že to je japonštinou, tak to je prostě shoda náhod, okolností, a mně se ten jazyk strašně moc líbí. A přišlo mi to jako fakt fajn, jako když mám vlastně samuraje, který na začátek má průvodní slovo.
Já zase uvažuji, když mluvím o těch zbytečnostech v životě, k čemu je dobré mistrovství v tasení meče.
No, tak to je jedno z bojových umění, který tam prostě jako je. A jako sledovat, to je úžasný. Já jsem viděl nějakou exhibici jeho, to je jako masakr. No, on říkal, že tam už se to moc nenosí, jako v tom Japonsku. Proto on jezdí už nějakým 10., možná i 13. rokem vlastně sem do Evropy, do Čech, do Polska a tak dále. A tady to učí lidi, který to ještě zajímá.
A přistoupil jsi třeba i k tomu albu tímhle tím způsobem, že všechno, co je zbytečné, je zbytečné?
To album je jako naprosto plný a nadupaný jako zvukově a tentokrát jsem si tam i jako, neřekl bych, že jsem moc spořil jako v tomhle tom ohledu, ale jinak jsem se snažil nedat tam vůbec nic zbytečného, co by tam nemělo na něm jako dělat. To znamená, že těch 13 věcí, které tam jsou, tak jsou tam všechny správně. Tak v tomhle ohledu jsem se snažil prostě nebejt zbytečnej.
Proč bude mít deska křest až v říjnu a proč v Praze v Malostranské besedě? Předtím, myslím, jsou ještě nějaká dvě města.
Já jsem si říkal, že by bylo fajn dát jako lidem čas, aby si tu desku našli, aby si ji naposlouchali a aby věděli, na co jdou, až ji budeme křtít. A mimochodem všiml jsem si, že to takhle spousta kapel dělá taky. Jo.
Proč je tematicky nová deska hodně o temnotě a démonech, se kterými se pereme?
No, protože je v sobě máme a protože já si myslím, že je důležitý, jaký to zvíře, jestli to špatný nebo dobrý v sobě budeme živit a krmit. Jo. Dneska je doba, jaká je, prostě se dějou šílený docela věci kolem nás. Já jsem nechtěl přímo jako popisovat jako to, co se děje, ale chtěl jsem se vyjádřit k tomu, že asi jsem dospěl už do fáze, kdy jsem chtěl popsat právě ty temnější stránky, ale na druhou stranu vidíme tam vždycky nějaký východisko a tím východiskem většinou z té temnoty u nás všech bejvá láska. Ať už je to v podobě lásky k někomu bližnímu nebo lásky k tomu, co děláme, tak vždycky ta láska je jako vodítkem a světlem v té temnotě.
Akorát možná sebeláska to úplně nepomáhá.
To určitě nebude, to máš pravdu.
Je nějaký konkrétní démon, se kterým ty se musíš vypořádat?
Já jenom chci říct k té předchozí odpovědi, že vlastně s ní úplně nesouhlasím, protože sebeláska je hrozně důležitá.
No tak nesmí se to s ní přehánět.
Určitě, ale měli bychom se mít rádi.
Tak s tím souhlasím.
Mí démoni? Těch je určitě spousta. Já teďka zrovna v tuhle chvíli, k čemu bych se tak jako přiznal, ale...
Nemusí přiznávat, zeptám se jinak, pomohlo ti se z toho vypsat, vyspívat, vyřovat možná?
No i vyřovat. Určitě mi to pomohlo. Muzika je tady jako pro mě jako obrovská terapie. Já jsem jako člověk, který je hodně, hodně pudovej a energický, rozjetej, náruživej. Ačkoliv třeba na druhou stranu zase miluju válení se na gauči a sledování nějakých seriálů. Jo. Ale pro mě, já musím něco dělat. Zjistil jsem to prostě někdy kolem, když mi bylo 40, tak jsem zjistil, že prostě nestačí mě jenom sedět v dodávce a obrážet horní dolní, prostě hrát koncerty, ale což se nám dělo s Blue Effectem a Radimem Mladíkem jako bohatí, že jsme fakt jezdili nahoru dolů, ale zjistil jsem, že mě strašně chybí tvorba. Potřeboval jsem se začít sebe realizovat, ať už to jsou třeba jako muzika k filmu, který jsem nějaký udělal, dokumentární filmy, anebo ať už je to moje solová kariéra. A tenkrát, když mi bylo těch 40, tak jsem si říkal, tyjo, jestli já to vlastně stihnu. A napadla mě taková myšlenka, říkal jsem si, že se třeba jednoho dne očpuntuju a třeba než mi bude 50, tak udělám třeba 3 solové desky. A hele, ono se to fakt povedlo.
Teď si povídáme o té třetí, která je nejnovější, právě vychází. Zvláštní kapitolou je lidová písnička Rosenka. Jak se stalo, že tě provází prakticky celý život?
Já si ji pamatuju z té doby, když jsem ji hrál s Radimem Hladíkem v Blue Effect, což bylo 12 let a potom, když nám vyšla, tuším, že to bylo, teď nevím, který rok přímo, 2012 asi, když nám vyšlo dvoj DVD s koncertním záznamem tady z Pražské Lucerny, Life and Life z Blue Effect, tak moje maminka mi volala a říkala, dívala jsem se na to, je to super a víš ty vůbec? A teď mi připomněla vlastně to, že já, když jsem byl malej, nějaký 4 roky, když mi byly, tak jsem v Kostelci na Tulicí už zpíval vlastně veřejně v kulturním domě. Mě na Rapštejně tuhletu skladbu, kromě jinýho samozřejmě. A tak jsem si říkal, sakra, tak když ji mám takhle od malička v repertoáru, dá se říct, tak by bylo dobrý, když jsem uvažoval nad tím, jaký písničky zařadit na desku, tak jsem tak jako na každý desce přemýšlel, jestli neudělám cover nějakou předělávku a říkal jsem si, jo, v jednu chvíli jsem si říkal, já musím udělat tu Rosenku, protože mám pocit, že ke mně fakt jako celý život patří a měl jsem chutí udělat ve svý vlastní aranži, no, tak jsme to s Martinem Valákem udělali.
Jak tě napadlo oslovit jako autora portrétu fotografa Adolfa Ziku, protože ten portrét, tam vypadáš skoro jako Anthony Hopkins. Za mladá, promiň.
Ježišmarja, to by určitě Adu potěšilo. No, my se s Adou známe jako dlouhá léta, on pochází z Prachatic, kde já mám jako svým způsobem nějaký vztahy přes skateovou komunitu, přes Míru Bartoše a další lidi právě ze skateového světa. No a tam jsme se s Adou seznámili, ale jinak to je právě AD režisérem těch dokumentárních filmů, ke kterým já jsem dělal muziku, ať už to byl film o Lukáši Krpálkovi, nebo Robertu Vanovi, Alžbětě Jungrový a další, jo, který jsme spolu udělali. No a já jsem Ádu oslovil, já jsem si to přál hrozně moc dlouho, mít hezký portrét. Takhle, moje žena, Péťa Křížková, řekla: Honzíku, na obalu téhle desky by si měl mít nějaký pěkný portrét. A já jsem říkal, no tak kdo jiný než Áda. Takže slovo dalo slovo, já jsem hrozně moc rád, že k té spolupráci došlo.
Povedlo se. No, mě zavolali ty filmy. To je asi úplně jiná práce, než když skládáš písničku, ne? To je prostě jiné řemeslo.
Úplně, naprosto. Mě to strašně moc baví. A je to takový jako hřiště vlastně pro mě dětský, dá se říct. Protože když dělám jako svoji muziku, tak to je jako Big B, dá se říct, jako, nebo nějaká jako rocková, někdy i popovější vlastně jako věc, ale to je pořád tenhle ten žánr, když to je vlastně dokumentární film, tak on, ten režisér, mi dává nějaký zadání. Já to takhle mám rád, mě to takhle vyhovuje. Prostě v případě Lukáše Krpálka, kde je třeba úvodní scéna, kdy on jezdí do Japonska, do té bojové školy, tak Ára zavolal a řekl, potřebujeme prostě Japonsko, potřebujeme japonskou hudbu. A dneska vlastně ty programy hudební nabízejí to, že já si otevřu složku japonských instrumentů a okamžitě jako šáhnu do toho a ocitnu se v tom světě, jo. Takže to je jako imaginární vlastně záležitost někdy a mě teda musím se přiznat, že tvorba jako filmové hudby, potažmo i reklamní, ta je vlastně jako trošku ještě jinak specifická, to je kratší vlastně jakoby 30-sekundová záležitost, ale taky jako může to být prostě od Bacha až po Vlacha v podstatě a tam já můžu zúročit ty svoje zkušenosti, protože jako od malička se hudbě věnuju, mám rád širokou škálu hudebních stylů. A hrozně mě baví plnit právě jako zadání toho režiséra, který mě vodí a v jednu chvíli to je prostě kousek jako Bowieho. Někdy to musí být trošku jako YouTube, někdy to musí být kousek zase jako lidový nebo folklorní hudby, takže tam já se jako vyblbnu doslova. No.
A hrdě se přiznáváš k tomu, že v uvozovkách kradeš, no je to inspirace umělecká?
Já se k tomu přiznávám naprosto otevřeně, sám o sobě bych byl asi jako prázdnej, nebo vůbec nevím, jakým způsobem bych tvořil. Vlastně já tvořím tak, že když se mi něco líbí, tak si to vezmu a chci to mít taky. A udělám si to samozřejmě po svým, tak aby to nebylo jako úplná čorka, ale na druhou stranu i na té nový desce je slyšet spousta jako vlivů, který mě v životě zasáhly a oslovily. Takže ano, přiznávám se, je to tak.
Troufl bys se na celovečerák a chtěl bys to dělat?
Strašně bych to chtěl dělat, ale uvědomu si, že to je určitě běh na dlouhou trať, ale hrozně rád bych celovečerák jako jednoho dne udělal.
Hostem Radiožurnálu je dnes multiinstrumentalista, zpěvák, skladatel, textař Honza Křížek. Co to znamená multiinstrumentalista? Ty jsi vystudoval bicí,
varhany.
Varhany taky.
A klávesy teda takhle.
No a pak hraješ na kytaru?
Taky, na baskytaru. No a to bude skoro všechno, jako dechový nástroje nehraju. Když se řekne multiinstrumentalista, tak já si vždycky připadám trošku, jako že je to jako přeceňovaný. Ale jo, tak těch nástrojů je víc. Já obsluhuju takový ty big beatový nástroje, protože mě na ně strašně baví hrát. Protože jsem fanouškem rockové muziky, takže strašně rád hraju na všechny ty nástroje a více či méně. Já to dělám vlastně opravdu, protože jsem fanda toho a baví mě to. No.
Pojďme si zahrát na ukázku další z 13 písní třetího alba Honzy Křížka. Tvůj výběr?
Tak já osobně bych strašně rád, aby zazněla písnička Tekutý písky.
Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.
Tohle byly Tekutý písky, vlastně premiéra, možná v éteru, ale určitě na Radiožurnálu, protože hrajeme úplně z nového alba Honzy Křížka, které se jmenuje zkrátka Třetí.
Ano.
A povídáme si o něm taky, ale mě zajímá, do jaké míry nebo jak důležitou průpravou pro tebe byla vojenská hudba.
No tak rozhodně jsem pořádnější, co se týče toho života.
Tak dobře, tak to je ta bojina, že tě tam poslali už na střední školu.
Ne? No, ono se to hodí být prostě v životě svým způsobem, jako pro mě určitě, jako nějaký systém mít a řád, jako jo, jasně. Prostě to není jenom dělat si komínky, prostě striček, ale prostě umět si se řadit jako věci v životě, jo. Takže ta škola mě dala nějakou výchovu tohohle z toho způsobu, určitě jako i hudební, to je jasný, jo, jako já jsem měl, byla to sice vojenská škola, ale byly tam i civilní učitele, jednou z nich jsem měl, Bohuše Macha, jsem měl třeba na bubny, na ten hlavní nástroj, no, naučilo mě to ty základy, ty muziky, hlavně třeba, co mě teďka vytanulo na mysli, je, že jsem tam hrál v orchestru, ten orchestr nás naučil prostě nebejt jenom solista, jeden sám za sebe, ale když udělám já chybu, tak to zkazím celému tomu celku, jo, takže třeba tohle, co se mě napadá, že v tom nás ta škola jako vychovala docela dost.
A ta vnitřní disciplína souvisí s tím, že seš docela dříč, ono se to nezdá, rocker to tak trošku tají, ale kromě toho talentu je to hodně vydřené.
To říkal už, přesně tak, to říkal už můj táta, říkal, hele, nestačí ti bejt, jenom mít talent, jo, musíš prostě, ty nejlepší jsou ve spojení talentu a ty dřiny, protože když budeš mít talent a budeš na to kašlat, tak ten, co ten talent nemá, ale dře, tak budeš vždycky lepší než ty. To já si tohleto jako jsem si od něj vzal k srdci a jak říkám, já jsem po té 40 zjistil, že prostě mě nestačí už jenom tak bejt, i když to je to nejlepší na světě, jenom bejt samozřejmě, ale že budu muset jako do toho šlápnout a budu muset makat. A pak jsem vlastně, občas mi to je i na překážku, že jsem zjistil, že jsem strašně možná až přehnaně precizní a musím mít všechno hned prostě a jak se nestane to, jak jsem si to naplánoval, tak s tím mám velký problém vlastně sám sebe jako kočírovat a zvládat, takže jako, no, je to někdy zajímavý.
V čem jsou specifické vojenské bicí? Jsou tam nějaké speciální grify?
No, je tam velký buben, je tam malý buben, člověk musí tuhle tu disciplínu jakoby zvládnout, jsou tam činely, ale samozřejmě, že jsme studovali i melodický nástroje, takže to byly tympány, xylofony a všechny tyhle ty věci. V tom to bylo stejný jako normální bubny, měli jsme tam i soupravu, kterou jsme měli dovolenou používat až od druhého ročníku. Aha. Celý prvák prostě bylo zakázaný, souprava byla tabu, což my jsme samozřejmě porušovali, o víkendech jsme ty soupravy stavili k sobě dvě, aby jsme měli dva šlapáky, dva velký bubny a protože jsme milovali metal a rockovou muziku, tak jsme to samozřejmě porušovali, ale jinak vlastně důvodem, proč se na vojenské škole v prváku nesmělo hrát na soupravu, je to, že opravdu bylo potřeba jako zmáknout, osvojit si ten bubínek, tu hru na ten základní vlastně anšlák. No.
A je výhoda, že umíš hrát z not i na bicí?
Určitě je výhoda umět noty. Určitě je skvělý mít piano jako základní nástroj, každému muzikantovi to doporučuju a nejenom proto, aby člověk dosáhnul nějakých jako výkonů, ale protože je skvělý hrát na hudební nástroje a umět moci do něj třeba poplakat, když člověku není dobře. Ale ty noty a to všechno, ačkoliv je úplně nepoužívám, teď je používám třeba, když můj syn Matyáš chodí čtvrtým rokem na piano, tak teď se mi hodí vlastně jakoby ty noty mít, umět mu je třeba popsat a vysvětlit, ale jinak já, když skládám ať filmovou nebo vlastně svoji muziku, tak k tomu noty jako úplně nepotřebuji. To dělám na kytaru a tak.
Na který nástroj se nejlépe zapláče? Nebo do kterého?
No, jako na to piano to snese hodně. Ta kytara takový A-mol, D-mol, to jsou hodně vyplakaný akordy.
Do jaké míry žiješ, myslím, v tom dobrém slova smyslu, ze své minulosti u kapely Blue Effect a ze spolupráce s Radimem Hladíkem?
Jako z velký míry, hodně. Hodně, jednak jako lidi si pamatujou a těch 12 let prostě my jsme to fakt hoblovali a obrážili tu republiku křížem krážem. Takže věřím, že tam jsem jako, my jsme všichni vedle toho Radima jako vyrostli si myslím hudebně. Lidi si mě jako pamatujou z té doby, takže toho se dá určitě využít, ale já jsem toho nikdy nechtěl zneužít. Já vlastně po tom, co Radim odešel, pro mě to byla obrovská rána, protože to byl můj kamarád, troufám si tvrdit, a takový jako druhý hudební táta. A po tom, co ten Radim odešel, tak najednou jako přišly takové nabídky, jako že pojďme zkusit jako udělat tady nějaký projekt a tady nějakou poctu a tak dále. Já se přiznám, že jsem z toho byl natolik zrcenej, že jsem většinu z těch věcí jako v tu dobu odmít. protože mně přišlo takový, ten Radim mě chybí do dneška, chybělo mě to moc, byl jsem z toho smutný a nechtěl jsem to zneužít, ale využít jako těch schopností, které jsme vedle něho nabili, tak se do dneška dá naprosto. Já prostě mám třeba, nesem já v pozici, kdy jsem v kapele ten lídr a mám tam mladší kluky a vlastně jakoby i to je vlastně to, jak já už vím, jak on Radim s náma pracoval, tak já můžu pracovat zase s nima.
Rád bych připomenul tvoje setkání se zpěvákem Robertem Plantem a kytaristou Jimmy Pagem z Led Zeppelin. Určitě jsi to vyprávil už moc krát, to byl rok 98?
Ano, ano.
Tak to, že jste hráli jako předkapela, to je fajn, ale vy jste pak seděli v hospodě a povídali si.
No, no, za to mohl Ivan Král, Táňa Čechovská a další kamarádi, který nám tohle zprostředkovali, který nás nejenom, že dostali jakoby do role předkokanů Page a Planta, ale jak říkáš, i na tu afterparty. Bylo to strašně moc milý, třeba ten Jimmy Page, jo, ale všichni ty lidi, se kterýma jsme se setkali, ať už to byli Faith No More, Bowie a další, jako čím větší šajba, tím větší pokora jsem měl vždycky pocit, nebo jsme na ně měli štěstí. A třeba ten Page přišel před koncertem, my jsme tam stáli už jako zasnutý světla, už jsme měli jít a on přišel a řekl prostě good luck, jako, už jenom tohle. Pak jsme si s ním dali to pivko, pokecali jsme nějakou dobu a pak přišla Lynette Král od Ivana a říkala, pojď, jdeme za Robertem. A já, ne, ne, já jsem se jako, já už jsem měl trošku možná jako upito a fakt jsem se tomu bránil, protože mě to bylo hrozně jako trapný, jako nechtělo se mě úplně, ale dotáhla mě za ním a on prohlásil něco ve smyslu, jako já vidím ty čertíky, co máš zapálený ve očích, jo. A já, dobrý den, pane Plant, jako víš, jako. Takže setkal jsem se s nima a bylo to jako úžasný samozřejmě.
Posloucháte Radiožurnál, dnes si povídáme s muzikantem Honzou Křížkem. Já jsem na začátku připomenul, že si oslavil 50, kdy ses netvářil úplně nadšeně, ale on je to taky 30 let na scéně. To k tomu patří, že to výročí. Takže vlastně ta trojka, to třetí album, to je svým způsobem jakoby připomenutí nebo oslava těch 30.
100% a já jenom musím říct, že já jsem strašně šťastný, že mi je 50, protože jsem se dočkal takovýhle, mám takovýhle jako privilegium tady bejt na světě, mám krásnou rodinu, bezvadnou ženskou mám a já jsem tady za to strašně moc rád, mám skvělou kapelu, kterou se mi podařilo dát po nějakých letech dokupy. Ano, máš pravdu, že vlastně to třetí album je jakousi oslavou, budeme mít taky tři křty, v září bude křest v Litomyšli v Pardubicích a hlavní křest, na to jsem vlastně zapomněl začátku odpovědět, toho 16.10. tady v Praze v Malostranské besedě, takže tři křty, v besedě budou tři kmotři dokonce.
Kteří? Je to tajemství nebo ne?
Jako je to tajemství, ale já myslím, že už ho tady můžu jako odhalit, i když Péťa by mě jako, Péťa je můj PR agent, ta by řekla ještě ne, ale já to řeknu. Jedním z těch kmotrů bude právě moje žena Petra Křížková, protože to je moje součást neoddělitelná. A chtěli jsme mít nehudební vlastně kmotry a lidi, který nějakým způsobem, jak jsme zmiňovali to téma, tý tmy a toho světla, tak který taky vlastně se ocitají jako v těch tmách a přišlo nám pozvat Jakuba Santo jako novináře a kamaráda. Jedna z věcí, který to je člověk, že jo, který o té tmě ví svoje. Takže Jakub Santo bude dalším křtu a potom posledním bude Daniel Polman, Ultrapako. To je kluk, kterýho jsem potkal asi před dvouma rokama a to je zase člověk, který jezdí ultramaratony na kole, jo. Prostě já nevím, 7,5 tisíc kilometrů závod bez podpory North Cape Tarifa, jo. Takže já jsem třeba Danielovi dělal muziku právě k jeho filmu, o kterým teďka tady mluvím, North Cape Tarifa, který on teďka bude dávat ven. Takže Dan Polman, Jakub Santo a Petra Křížková, tři lidi, který prostě budou křtít moji třetí desku, takže samá trojka.
Čím to, že jsi byl v dětství odkojen hudbou Beatles, je to pro tebe důležité dodnes?
Velmi, já je považuji absolutně za totální špičku a nejlepší kapelu všech dějin hudby, a nebo tý rockový minimálně a popový. No, za to může můj táta, protože prostě já jsem se narodil do hudební rodiny, už jeho děda, můj praděda Jaroslav Křížek studoval shodou okolností na Pražské konzervatoři hlavní obor bicí a druhý varhany. Takže, no a pak ještě hudbu u Josefa Suka, jak jsem se dozvěděl, ale to je prostě něco, co
jako
je
skladbu.
Skladbu. Mm-hmm. Jo, skladbu, děkuju. Takže to jsou takové věci, které se asi těma genama nějak přenášejí, ale ten táta má doma do dneška obrovskou hudební knihovnu a ty Beatles u nás zněly jako samozřejmě Frank Zappa a potom Braniborský koncerty a kompletní Yes a další, no tak prostě za to můžou rodiče asi, no.
Paradoxně je, že my ještě pamatujeme vinily, možná ty Beatles poslouchal ještě z desky, ne?
Určitě, určitě.
Teď už je vlastně out i to CDčko.
No to je taková vizitka jenom, no.
A je to zase hezké, že to...
Je to hezký, ale já už to ani nemám na čem přehrát. Já vždycky, když mi přijde CDčko, který si musím poslechnout, abych odsouhlasil do výroby, že je v pořádku, tak si od sousedky musím počít toho Jezevčíka, takový ten přehrávač s kazeťákem a CDčkem, abych si to vůbec měl na čem poslechnout. Prostě, ale já to CDčko beru opravdu, jsou lidi, už jsem uvažoval, jestli ho mám vlastně vůbec dělat, ale jsou pořád lidi, kteří to CDčko po mně chtějí a kteří si ho koupí, takže jsem se rozhodl, že ho udělám a jsem hrozně rád, že ho mám.
Doma si ale poslouchali jazz, ne? Nebo se pletu?
No, no, ano, protože ho poslouchal táta, jo. Ale já spíš ten jazz rock, jako Chick Corea Electric Aha. Band, a Mahavishnu Orchestra a Jaco Pastorius a takovýhle věci kolem mě jako prolítly. Měl jsem v období a dodneška poslouchám třeba zmíněnýho Koreu, ale spíš ten jazz rock, no, ten jazz to je na mě už moc, jako.
Mluvil se o tom, že pro tebe důležitý člověk nejenom v životě, ale vlastně i v práci je manželka Petra. Mm-hmm. Já vlastně nevím, je to zajímavé, jak jste se potkali jsme se
tady v Praze na koncertě Blue Effect. Ona předtím točila, ještě s Jirkou Svobodou točili něco s Radimem a on je pozval do, a teďka si nemůžu vzpomenout, jak se ta zahrada jmenuje, ale tak jsme se potkali tady v Praze ve Valčtenský zahradě.
Potkali a to byla jako láska na první pohled, nebo no, je v tom ta romantika? Má to příběh?
No je to láska na první pohled, no. Prostě mi se strašně líbí, že ona předtím točila rozhovor s tím Radimem. Radim jí řekl, přijďte Petro na koncert Blue Effect a ona tam přišla a od té doby my jsme spolu. My jsme vlastně 14 dní od toho koncertu už byli u Balatonu, kde jsme položili základy prostě rodiny, jo. Takže mně to přijde naprosto super. Pétě je obrovský parťák, jo, tam mě bere v dobrým i ve zlým a kouše mě takovýho, jaký jsem a je vlastně, ona první slyší moje třeba hudební počiny a tak dále. Hlavně je to skvělý člověk.
No tak přeba vám to hodně vydrží. Ať se hodně poslouchá i ta třetí deska, jak jsme řekli, přelomová, důležitá, Honzy Křížka, který byl dnes hostem Radiožurnálu. Tak skvělý rok a všechny další. Měj se hezky.
Já moc děkuju za pozvání, moc si toho vážím a všechno vás zdravím. Mějte se hezky.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.